Dobro večer, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a ja sam Miroslav Nešić. Do 22 časa, kada će početi dnevnik sa najnovije vesti, ćete biti u prilici da čujete. U večeri sport prenosit ćemo dva izuzetno važna događaja. Utakmicu naših i francuskih rukometaša na Evropskom prvenstvu u Danskoj, a od 20 časova i 45 minuta i duel Evrolige košarkaša Partizana i moskovskog CSKA iz Beogradske arene. Hitam u Arhus u Danskoj jer je odigrana utakmica između rukometaša Rusije i Poljske koja može imati uticaj i na plasman naše selekcije. Tamo je naš reporter Dejan Nikolić. Dejane, dobroveče, izvoli.
Dobroveče, poštovani slušalci, pozdrav iz snežnog i vetrovitog, naravno hladnog Danskog Arhusa. Pobedila je Poljska sa 24-22, taman koliko je trebalo Poljacima za plasman u drugu fazu takmičenja. I predstojećih 60 minuta protiv Francuske doneće istinu o našem rukometu. Ako ostanemo neporaženi, otići ćemo u polufinalnu grupu u zavisnosti od rezultata. Dakle, ako bude nerešeno sa 3, ako pobedimo sa 4 boda, u slučaju poraza od zvaničnog olimpijskog šampiona ekipe Francuske, zvanični evropski viceprvak tim Srbije bi već posle prve faze takmičenja završio učešće na 11. prvenstvu Evrope, što bi zaista bio katastrofalan rezultat za srpsku selekciju. Verujemo u ove momke, želimo da imaju u svojim glavama, u svojim srcima, u svojim rukama dovoljno staloženosti, dovoljno snage, dovoljno hrabrosti, dovoljno znanja da odigraju ovu utakmicu na najvišem mogućem nivou, da prikažu rukomet kakav očekujemo od njih, da vidimo i da posle duela sa Francuzima možemo da kažemo da je Srbija u drugoj fazi takmičenja. To su naše želje. Šta će se dogoditi, ostaje da vidimo. Prethodna dva susreta protiv Poljske i Rusije nisu nam dala mnogo povoda da se nadamo najpovoljnijem ishodu, ali opet verujemo u onu staru činjenicu da srpski rukometni tim igra po sistemu toplo-hladno i nadamo se da će protiv Francuza prikazati, ponovit ćemo, najbolju moguću igru, da će se probuditi pre svih bekovi, oni najiskusniji kapiten Momir Ilić i Marko Vujin, i da ćemo posle Francuske slaviti prolaz u polufinalnu grupu, a da se nećemo pakovati za povratak kući. Nadamo se da će te već rezervisane aviokarte za sutra pre podne iz Kopenhagena za Beograd ostati neiskorišćene i da će, dakle, Srbija igrati u polufinalnoj grupi u kojoj su već Hrvati i Šveđani. Hrvati kao prvoplasirani u Kopenhagenu su pobedili Švedsku sa 25-24. Šveđani će preneti 2 boda, Hrvati 4, a u direktnom duelu između Belorusije i Crne Gore saznaćemo, dakle, i trećeg putnika u tu polufinalnu grupu, koja će se igrati upravo ovde u Danskom Arhusu od preko sutra, dakle od 19. do 22. januara. Kada je reč o sastavu našeg tima, jedna izmena u odnosu na prethodne dve utakmice, golman Slaviša Đukanović, član francuskog San Rafaela, zauzeo je mesto Strahinje Milića. Dakle, naš tim, Đukanović, Stanić, golmani, dakle, posle njih Vujin, Nikčević, Manojlović, Toskić, Momir Ilić, Radivojević, Prodanović, Stojković, Nemanja Ilić, Momir Rnić, Mitrović, Zelenović, Draško i Petar Nenadić. Kada je reč o Francuzima, vratio se Thierry Omeje, nije ga bilo u prethodnim mečovima. Legendarni Omeje je, dakle, ponovo u sastavu. Francuzi, Dimoulin, Gerard, Omeje, trojica golmana, pa Jerome Fernandez, Igor Anić, Narcis Joly, Njoka, Sonrubia, Karabatić, Greville, Akambre, Abalo, Soraindo, Gigu, Michel Gigu i Luka Karabatić, dvojica rođenih braća i sa jedne i sa druge strane, Draško i Petar Nenadić, odnosno Nikola i Luka Karabatić u ekipi Francuske. Francuska je zaista prikazala dobar rukomet u prethodnih 120 minuta. Prvo su Francuzi savladali Ruse sa 35-28, zatim Poljake, neočekivano su se mučili Francuzi i slavili sa 28-27, držali su ih Poljaci praktično do poslednjih sekundi tog susreta u rezultatskom egalu. Kada je reč o našima, ponovit ćemo, savladali su prvo Poljsku sa 20-19, a zatim je stigao neočekivani poraz od Rusije 27-25. Ponovit ću, Poljska je pobedila Rusiju sa 24-22, iako je Rusija na poluvremenu vodila sa 14-10, poslednjih 11 minuta Poljaci su lepo nameštali rezultat koji im treba, jer imali su prostora do tri gola razlike da savladaju Ruse, kako bi sigurno preneli, bar po njihovom mišljenju, sigurno dva boda u narednu fazu. U svakom slučaju, bod ili dva nose Poljaci, dva ili četiri Francuzi i četiri ili tri Srbi. Sve zavisi od toga kako se bude završila ova utakmica. Verujemo u naše momke koji upravo u ovim trenucima izlaze na teren dvorane Energy ovde u Orkusu, negde oko 3.500 gledalaca. Verujemo da ćemo imati podršku sa tribina, vidimo nekoliko naših zastava, nekoliko desetina srpskih navijača, ali najviše naravno Poljaka, zatim Francuza. Naših navijača ima zaista najmanje, iako je sever Evrope poznat kao stecište mnogobrojnih naših ljudi koji su pre više decenija došli ovde da rade, pa su ostali i da žive. U ovim trenucima rukometaši Francuske polako izlaze na teren, predvođeni, dakle, svojim kapitenom Jeromom Fernandezom. Jerome Fernandez, može se reći, ikona francuskog rukometa. Ovo je njegov 360. nastup za državni tim. Postigao je Fernandez 1391 gol i po tome je, naravno, Jerome Fernandez specifičan. Omeje 295. nastup, Narcis 249. Nikola Karabatić 215. Dakle, sam ovaj podatak o broju nastupa za selekciju Francuske dovoljno govori o tome koliko su Francuzi kvalitetni, ali ponovit ćemo, u samo 60 minuta moguće je da Srbija ostane neporažena i da Srbija tako obezbedi plasman u polufinalnu grupu. Kada je reč o evropskim šampionatima, Francuzi nisu bili baš toliko uspešni. Šesti u Portugaliji, sedmi u Španiji 96. pa isti rezultat u Italiji 98. 2004. Švedska 2002. 6. Isti plasman u Sloveniji 2004. 2006. zlatna medalja u Švajcarskoj. Zatim Norveška bronza, Austrija zlato i u Srbiji su zauzeli pre dve godine 11. mesto. Znate već, reprezentacija Srbije pre dve godine u Beogradu vice šampion Evrope, u finalu je bila bolja ekipa Danske. Na prvom šampionatu na kome je učestvovala tadašnja zajednička država, 96. u Španiji bronzano odličje. U Italiji je Srbija, odnosno Jugoslavija, bila peta, pa Švedska 2002. 10. Nismo učestvovali u Hrvatskoj 2000. 2004. u Sloveniji 8. u Švajcarskoj dve godine kasnije 9. i u Austriji smo zauzeli tek 13. mesto. Tada je Srbija eliminisana u prvoj fazi takmičenja. Verujemo da će u Danskoj biti mnogo, mnogo bolje nego što je bilo u Austriji. Iako su naši rukometaši izabrali najteži mogući put, izabrali tako što nisu odigrali kako treba protiv Rusije, Rusije koju su objektivno mogli da pobede nakon triumfa nad Poljskom, sada im predstoji meč sa Francuzima, meč u kojem očekujemo, ponovit ću još jednom, da naš napad proradi. Pre ove utakmice su najavljivali naši rukometaši, ovo se govorimo dok traje predstavljanje ekipa, da će večeras zaista pokazati sve što mogu. Jednostavno su priterani uz zid i nema više ni pola koraka mogućnosti za povlačenje. Ako dožive poraz, otići će već sutra ujutro kući, ukoliko osvoje bar bod Mi bi želeli naravno da pobede, nastaviće takmičenje u polufinalnoj grupi. Sudije su iz Nemačke, Gipel i Helbig. Očekujemo korektno deljenje pravde. Ovaj nemački par je zaista ostavio dobar utisak do sada. Sada ćemo čuti himnu naše zemlje. Bože pravde u danskom Orhusu. Nešto duža verzija naše himne nego što smo to navikli da slušamo na ovakvim takmičenjima, a sada Marseljeza. Čuli smo himne Srbije i Francuske. Gledam lica naših rukometaša, ne mogu da vidim emociju. Da li su u dubokoj koncentraciji? Ne bih voleo da je nešto drugo. Ne bih voleo da su se unapred predali kao što su to uradili pre godinu dana u Španiji protiv domaćina u osmini finala. O tome je govorio i Dejan Perić. Juče rekao je Perić da će Srbija igrati maksimalno, da nema ni govora o defetizmu u našim redovima, da je bilo loše igre, ali da Srbija ne sme nikada da se preda. Hajde da vidimo tu Srbiju koju očekujemo, koju želimo da vidimo na terenu, tu razigranu, snažnu, moćnu Srbiju kakva je bila u Beogradu pre dve godine. Odbrana nas je dovela do srebrne medalje na 10. prvenstvu Evrope. Odbrana nam je donela dva boda protiv Poljske u prvoj utakmici ovde, protiv Francuza koji po mišljenju mnogih rukometnih stručnjaka igraju najbolju defanzivu u poslednjih deceniji. Morat ćemo dakle njihovim oružjem da im se suprotstavimo. Potreban nam je raspoložen Darko Stanić, u prvom meču zaista sjajan, 17 intervencija, u drugom susretu nije to bio taj Stanić na koga smo navikli, a selektor Matić, kao što je najavio, daće poverenje onim igračima od kojih očekuje najviše. Vidjet ćemo ko će prvi napad imati, verovatno Francuska, da. Naša odbrana, Stanić, Nikčević, zatim Draško Nenadić, Toskić, Nemanja Zelenović, Momir Ilić i Rajko Prodanović. Utakmica u ovim trenucima počinje. Srećno Srbijo, verujemo u naše rukometaše. Francuzi će imati prvi napad. Narcis, Karabatić, Jerome Fernandez, Gigu Abalo i Sorendo. Postava Francuske koja kreće u prvi atak ka našem golu. Igramo 6-0. Odbranu naše najjače defanzivno oružje. Sada Jerome Fernandez i Karabatić kombinuju. Lopta do Sorendoa. Lako izigrana naša odbrana. Zaista samo nekoliko dodavanja. I Francuska posle 35 sekundi igre vodi sa 1-0. Cedric Sorendo, 28-godišnjak u ekipi Francuske, postiže sa mesta pivotmena prvi gol za našeg protivnika i evo sada Srbije u prvom napadu. Petar Nenadić, Momir Ilić, Marko Vujin, bekovi, Nikčević, Prodanović, krila, Toskić, pivotmen. Napadamo sada Momir Ilić, lopta je skoro stigla do Nikčevića, zaustavili su je Francuzi, ali nepropisno i bit će to deveterac u korist naše reprezentacije. Nenadić, izašao je sada Toskić, kombinacija bekova, ukrštaju lepo. Sada Ilić, Prodanović utrčava, Prodanović udarac i brani francuski golman Di Moulin prvu loptu, ostaje 1-0 za Francusku. Sada je naš rival već na polovini koja nam pripada. Abalo i dobra je stativa i lopta za Francusku jer je Rajko Prodanović zakačio posle odbitka od okvira gola. 1-0 je za Francusku. Ističe drugi minut, nismo iskoristili prvi napad. Narcis, Karabatić, Fernandez, najjača je bekovska trojka Francuske. Pokazuje Matić da naša odbrana se skupi i evo sada kažnjava sve to Narcis. Lagano Narcis sa 8-8,5 metara skače, šutira i pogađa donji levi ugao gola golmana Darko Stanića. 2-0 je za Francusku. 33-godišnji, odnosno četvorogodišnji Narcis postiže svoj prvi pogodak. Idemo sada po prvi gol. Ne smemo dozvoliti Francuzima da na početku susreta stvore osetniju razliku. Teško bi to stigli. Momir Ilić sa pozicije centralnog beka preko francuske zone, ali ponovo dobra reakcija francuskog čuvara mreže do Di Moulina i nakon toga naši se brane iz prostora od 6 metara. Zaradili su Francuzi sedmerac i bit će to najstroža kazna za Francusku koju će izvesti, čini mi se, Gigu. Vidjet ću ko prilazi lopti. Da, Michel Gigu izvodi sedmerac i nema gola. Stanić je malo zakačio loptu, završila na prečke. Tek toliko da ne uđe u mrežu. Uzvraćamo, hajde momci, razbudite se momci. Deveterac ili ne, lopta za Francusku, oduzeli su nam arbitri loptu jer je Nikčević prestupio. Nema energije na početku, tako potrebne energije, a ima odbrane Darka Stanića koji nas na početku ostavlja kako tako u susretu. Nismo postigli gol, skoro 3,5 minuta, nismo ni sada, šutirao je Marko Vujin, a francuski čuvar mreže Cyril Di Moulin ima 100% učinak. Treća odbrana iz trećeg našeg pokušaja, nema gola za Srbiju, 2-0 je za Francusku i napad za našeg rivala. Karabatić, Narcis i Fernandez, ne menja ništa Claude Onesta, selektor Francuske. Zatim ukrštaju francuski bekovi, Karabatić do Sorendoa na poziciji pivotmena, zaustavljen Sorendo, bit će to deveterac u korist Francuske. Sada je Karabatić srednji bek, Narcis levi, Jerome Fernandez desni, utrčava Abalo, lopta do Sorendoa, ali nema asistencije, osvojili smo loptu. Hoće li prihvatiti Nikčević? Hoće, gol kontra Srbije, 2-1 je. 2-1 je za Francusku. Dugo je letela ta lopta od Stanića ka Nikčeviću koji se snašao, prihvatio je u ne baš lakoj poziciji. Poentirao je Nikčević i evo sada prvo gola za Srbiju posle 4 minuta i 30 sekundi igre. 2-1 je za Francusku. Nekoliko odbrana Stanića nas je vratilo psihološki u susret. Karabatić na realizaciji pogoda Karabatića. Bila je to akcija koja se vidjela da ide na Karabatića, na njegovu realizaciju, dobro ukrštenje bekova, još bolji blok pivotmena. Karabatić sa 8,5 metara se podiže, zaista sjajan skok šut Nikole Karabatića i u 6. minutu Francuzi vode sa 3-1. Da li smo probili početnu psihološku barijeru? Imaju li naši momci dovoljno energije da ozbiljnije ugroze, rekao bih, Francuze? Ne, sada je Momir Ilić bacio loptu u ruke Francuzima. Kontra i pogodak Luka Baloa. Luka Baloa zaista lepo pušta loptu u mrežu Darka Stanića. 4-1 je za Francusku. Tek je na isteku 6. minut, a Vladan Matić mora da traži timeout i da ovaj brod koji je počeo na početku već da pušta žestoko i da tone nekako zaustavi. Ponovit ćemo, ako nas Francuzi pobede, evropski vice šampion iz Beograda vratit će se već sutra u Srbiju, što bi bilo zaista katastrofalno po srpski rukomet. To je pravi izraz, jer nismo zabeležili dobar rezultat na olimpijskim igrama u Londonu prošle godine, na svjetskom prvenstvu u Španiji također loši, u Austriji na evropskom prvenstvu 2010. također su naši završili takmičenje već posle prvog kruga u grupi. I ako sada ispadnemo i završimo na 13., 14., 15. mestu, bilo bi to nekoliko koraka nazad za naš rukomet. Ali i dalje verujemo da će biti znatno bolje. Istekao je 6. minut, istekao i timeout. Srbija napada pri vojstvu Francuza od 4-1. Vujin, Nenadić preko bloka pokuša i pokazuje arbitri da je to bio i prekršaj u napadu našeg pivotmena Toskića. Lopta je za Francuze koji vode sa 4-1. Imaju napad. Narcisse do Sorendo i sedmerac. Odbrana iz prostora od 6 metara je to bila. Sorendo koji igra sa velikim otokom ispod desnog oka, ili narodno rečeno ima šljivu ispod oka posle jednog udarca koji je zaradio u prethodnim susretima. 4-1 za Francusku, 6,5 minuta igre i drugi sedmerac za Gihua koji prvi nije iskoristio. Zamah, udarac i pogodak. Ipak je to bio Julien Joly. Prvi pogodak za Jolija i Francuska sada već ima veliku prednost od 5-1. Velikih 5-1 je za Francuze. Julien Joly postiže pogodak i Srbija bez krvi u obrazima. Ono što nas zabrinjava, što nas u neku ruku i ljudski boli, to je ta Srbija koja jednostavno, evo i sada baca loptu u ruke Francuzima, nema apsolutno bilo kakve energije na početku ovog meča. Nemamo, ako ovako nastavimo da igramo, bilo kakvu šansu da se ozbiljnije suprotstavimo Francuzima, a imamo igrače koji na papiru vrede mnogo, koji imaju zaista dobre ugovore u inostranim klubovima i od njih je i selektor Matić u najavi očekivao najviše. Sada Karabatić kroz našu zonu, iznudio je Karabatić sedmerac i bit će to najstroža kazna za ekipu Francuske. 8. minut polako ističe, sve nekako mirno u Energy Areni, bez bilo kakve, rekao bih na početku, mogućnosti da se naši prenu, ušli su uspavano u ovoj susret. Zaista ne razumem toliko beskrvnosti u igri. Još jedan pogodak za Francuze, Julien Joly postiže, Francuska vodi sa 6-1. 6 golova smo primili za 8 minuta i desetak sekundi, jedan samo postigli i Ova prednost od pet pogodaka koja je na strani našeg protivnika nas obeshrabruje, ali i dalje ima previše vremena da se sve popravi i da se sve dovede na neku drugu ravan. Sada pokušava, ima otvorenu poziciju naš desni bek Marko Vujin, međutim francuski golman Dumoulin brani kontra Francuza. Imali smo sreće jer je lopta završila na stativi Stanićevog gola. Evo sada našeg polu kontranapada, Zelenović kroz zonu i bit će to deveterac za Srbiju. Hrabar je ovaj momak Nemanja Zelenović, nije on međutim nije uspeo da nešto više uradi u prethodna dva susreta, član Celja iz Slovenije. U svakom slučaju, loše prvenstvo za naše rukometaše, bar do sada. Zelenović prolazi, šutira, ometanje Zelenović i evo sedmerca za Srbiju. Evo sedmerca za Srbiju. Prva najstroža kazna koju će izvesti Marko Vujin. Marko Vujin, on je posebna priča u našem timu. Mogao je da bude heroj mnogih šampionata prethodnih, ali Marko Vujin to nije uspeo. Sada postiže pogodak, smanjuje rezultat na 6-2 za Francusku na isteku 10. minuta. Eto i našeg gola napokon. Francuzi igraju lagano, neće oni naravno žuriti. Nešto u ovoj utakmici mora Srbija da promeni, iako je tek 10 minuta tačno prošlo. Dakle, moramo energičnije, moramo žešće odbrani. Lopta do Sorendoa, nema gola, Stanić odličan. Ako Stanić spusti roletnu na golu, onda je sve moguće. Stanić za sada solidan, ali u napadu smo bili malo prekatastrofalni. Uhvatio je jednu loptu u svoje naručje francuski golman, toliko je bio to slab udarac. Evo Francuza u napadu, ali ne žuri se Francuzima. Naravno da se ne žuri Francuzima. Velika je razlika između brzog i brzopletog rukometa. Bolje igrati sporije, staloženije, sa dosta koncentracije u napadu, nego loptu tek tako lako predavati protivniku. Zabadaju francuski bekovi, Karabatić, pa sada Fernandez, Karabatić, Narcis do krila, dobra je naša zona, Gigu pokriven, Narcis se podigao, ali Stanić odbranio, nije uspeo Rajko Prodanović da stigne do te lopte koja je završila u autu. Dakle, odbrana Darka Stanića, čini mi se njegova četvrta intervencija. Ostaje 6-2 za Francusku, 12. minut je, lopta sada ne stiže do francuskog pivotmena, kontranapad je našeg Nikčevića i sedmerac za Srbiju. Malo je ta lopta poskakivala kroz ruke Ivana Nikčevića. Evo, Jerome Fernandez mu sada pruža ruku. Sedmerac je biti za Srbiju. Kontranapad je bio naših. Moramo do lakih golova, kako znamo i umemo. A Marko Vujin će sada izvesti drugi put najtežu kaznu. Vujin baca loptu iza gola. Zaista neodgovorno. Pokušao je da lobuje 2 metra, 1 cm nedostaje do 2 metra visokog Dumoulina i to je tako loše uradio da je lopta 30-40 cm završila iznad prečke u spoljnjem delu mreže. Marko Vujin. Toliko grešaka. 6-2 je za Francusku, 13. minut igre je u toku. Francuzi napadaju, a žuti karton za Ale Matoskića zbog jednog nepropisnog starta u odbrani. Alem Toskić je zaradio javnu opomenu, ponoviću za one koji su se kasnije uključili. Poraz nas šalje kući, pobjeda ili bar bod vodi u polufinalnu grupu. Napadaju Francuzi, Karabatić, lopta do Fernandeza, Fernandez u odbrani dobar. Sada žuti karton za Nemanju Zelenovića. Naši su kao malo pojačali odbrani, kažem kao, zaista je što nije onako kako mi želimo da bude i kako oni u svakom slučaju mogu. Karabatić, Fernandez, sjajan Stanić, Zicer brani Stanić Fernandezu koji traži sedmerac ali ne dobija. Darko Stanić, njegova četvrta ili peta intervencija, peta, ostaje 6-2 za ekipu Francuske. 14. minut igre je u toku. Francuzi napadaju. Da li će im sudije podići ruku za pasivan napad? Ne, još uvek. Okliznuo se Karabatić. Sada Nemci, Gipel i Helbig daju znak da se obriše podloga. Dakle, uspavano smo igrali prvih desetak minuta. Francuzi poveli sa 5-1, sada imaju prednost od 6-2. Naši su malo pojačali u odbrani, malo igraju agresivnije. Stanić zaista sjajan za sada na golu i to je ono što nam drži kakvu takvu nadu. Narcis, Jerome Fernandez i gol Jeroma Fernandeza. Prvi korak, iskusno, skok, šut Jeroma Fernandeza. Momak rođen 7. marta 77. godine, njegov 360. nastup u dresu francuske reprezentacije koja protiv Srbije na isteku 14. minuta vodi sa 7-2. Samo dva gola smo dali, sedmerac promašili, nemamo rešenja u napadu. Napad nam je veliki problem. Zelenović, Zelenović, hrabro i postiže gol Nemanja Zelenović. Sjajan blok Alema Toskića. Evo sada trećeg pogotka za Srbiju, sjajni utrčao Zelenović, Francuzi već uzvraćaju, Narcis Karabatić sa pozicije desnog beka zaustavlja Nikola Karabatić. Na podlozi su sada i Karabatić i naš Alem Toskić. Toskić je poznat kao snažan odbrambeni rukometaš. Zaista Toskić igra često na granici isključenja, ali i često tu granicu Toskić i ne prelazi. Uglavnom, na iskustvo dobija duele u odbrani. Nastavljena je utakmica. 14 minuta i 25 sekundi je proteklo. Narcis napada i pogađa. Narcis napada i pogađa. Opet sa 8,5-9 metara preko našeg bloka uz asistenciju pivotmena. Francuska vodi sa 8-3, a zatim Draško Nenadić posle samo desetak sekundi šutira iz neizgrađene pozicije za Dimulina. To je bio lak plen i ostaje pet golova prednosti za Francuze. Tačno je polovina prvog poluvremena. Protekla je prva četvrtina ovog susreta. Ono što gledamo nam ne daje baš veliku nadu da Srbija može nešto više, jer u ovim trenucima zaista Sorendo sjajno prihvata loptu na poziciji pivotmena, okreće se i pogađa za 9-3. Bez energije, bez bilo kakve energije igraju naši rukometaši. Može se izgubiti, nije to u sportu sramota, nije nikakav problem, ali se ne sme predati posle 10 minuta. A tako upravo izgledaju naši rukometaši. Kao da već razmišljaju o sutrašnjem povratku u Beograd. Zelenović eventualnom povratku u Beograd. Još uvijek ne želimo da se to dogodi, ali ako ovako nastave, već posle prvog poluvremena Francuska će imati zaista veliku prednost. 9-3 vode Francuzi, naši napadaju. Zelenović kroz sredinu, solo akcija Zelenovića, nema igre u napadu, pokušava Zelenović solo prodorom, on je jedini koji nešto na terenu želi da promeni za sada. Nenadić, Nenadić, Prodanović, Ilić, Ilić, pa Nikčević, asistencija i evo pogotka. Eto prve akcije. Eto prve školske akcije koju smo prikazali u ovih 16,5 minuta. Igrač više za levo krilo, za Ivana Nikčevića koji uskače i pogađa zaista lepo sa te pozicije levog krila. Drugi pogodak Ivana Nikčevića, jedan Vujina od 4 pokušaja i jedan Nemanje Zelenovića. 9-4 vodi Francuska. 17. minut polako ističe. Karabatić napada. Karabatić, prati ga Ilić. Karabatić, asistencija do Fernandeza koji školski zaista na asistenciju Karabatića dolazi do 7 metara, čini mi se, i sa dakle, te razdaljine elegantno skače, šalje dijagonalu u donji desni ugao gola golmana Darka Stanića. 10-4 je za Francusku, 18. minut igre je u toku i Srbija sada napada u zaista nezavidnoj situaciji. Zelenović pa je tu sada prošao i iznudio sedmerac Petar Nenadić. Iznudio je sedmerac Petar Nenadić, a Uroš Mitrović izgleda ući u igru. Sprema ga selektor Matić. Uroš Mitrović nije ni minuta imao šansu u prethodna dva susreta, a sada će po svemu sudeći pokušati Mitrović. Sedmerac je za našeg kapitena Momira Ilića, koji pogađa donji desni ugao za vojstvo Francuske od 10-5. Još 12 minuta je tačno do kraja poluvremena. Naravno da 5 golova prednosti u rukometu nije velika razlika u odnosu na preostalo vreme. Ima još mnogo i previše da se igra, ali je zabrinjavajuće ono što, ponovit ću, gledamo na terenu, a to je da Srbija slabo igra. Prolazi i iznudio je sedmerac Karabatić u napadu Francuske. Karabatić se sada izvinjava Staniću što ga je pogodio blizu glave, ali nije mogao Karabatić najbolje da kontroliše pravac kojim će lopta krenuti. Karabatić je, dakle, jedan od ključnih igrača u francuskom timu, a sada će Slaviša Đukanović ući u igru i Đukanoviću je ovo debi na evropskom prvenstvu. Umjesto Milića je zauzeo mesto u današnjem susretu. Slaviša Đukanović, golman upravo francuskog San Rafaela. Đukanović i Julien Joly bit će oči u oči. Joly zaista precizan dva puta sa 7 metara. Đukanović i Joly, dat je znak i nema odbrane Đukanovića, već pogodak Jolija koji je prevario našeg čuvara mreže. 11-5 je za Francusku. 11 golova smo primili za nepunih 19 minuta igre. 11 golova je previše i zaista, ako želimo bilo šta ozbiljnije u ovom susretu do kraja da učinimo, morat ćemo mnogo, mnogo žustrije u odbrani. Sada na poziciji levog beka Uroš Mitrović, pa sada menja mesta sa Nenadićem i Mitrović debituje na ovom prvenstvu. Mitrović, Nenadić, između dvojice, sjajan prolaz za badanje Mitrovića, pogodak Petra Nenadića za vojstvo Francuske od 11-6. Još jedna lepa akcija Srbije, 11-6 je za Francusku. 20. minut igre je u toku. 20. minut igre je u toku. Tek periodično naši krenu energičnije. Malo nam se učini da mogu, pa zatim naprave korak nazad. Po sistemu toplo-hladno igraju ove tri utakmice i sada primamo gol od Abaloa, koji je sjajno sa pozicije krila uskočio skoro do pozicije beka. Odatle se odrazio, šutirao i pogodio mrežu Darka Stanića. Luka Balo postiže svoj drugi pogodak i Francuska vodi sa 12-6. Tačno 10 minuta je ostalo do kraja prvog dela utakmice. Utakmice koja našim rukometašima može biti i opraštaj od ovog šampionata. Prošao je Zelenović i zaradio deveterac. Ponoviću, pobedila je Poljska Rusiju sa 24-22, taman toliko da našima ne odgovara ništa sem nerešenog rezultata, eventualno pobede. Sada smo ponovo prokockali napad i suviše jeftino. U kontri Nikola Karabatić uz dobar blok svojih saigrača prolazi, uskače u prostor od 6 metara, šutira i savladao je Karabatić našeg Darka Stanića. Dakle, 13-6 je za Francusku. Velikih, velikih 7 golova prednosti za Francuze. Drugi pogodak Karabatića, Joly 3 gola, Fernandez, Narcis, Sorendo i Abalo po 2. To su strelci za Francuze. Napadamo sada preko Toskića. Toskić je zaradio sedmerac. Toskić je zaradio sedmerac za našu reprezentaciju i žuti karton za Jeroma Fernandeza. Dobio je lepo loptu Toskić na poziciji pivotmena, šutirao, bio malo odgurnut od Fernandeza i evo sada prilike da naš kapiten Momir Ilić drugi put uzastopno savlada francuskog golmana Dimulina sa linije od 7 metara. Zamah drugi i pogodak našeg Momira Ilića. Pogodak za vojstvo Francuza od 13-7. Vodi Francuska sa 13-7 na isteku 22. minuta. Velika je to razlika za olimpijskog šampiona koji igra, čini mi se, u između negde druge i treće brzine, da i Francuzi mogu znatno jače ako bude bilo potrebno. Fernandez sada kombinuje sa Narcisom, pa je tu Gigu i Prodanović, Narcis, Karabatić kao desni bek. Karabatić je pao posle duela sa našim Alemom Toskićem, ali nema isključenja za Toskića. Ostaje, dakle, sedam rukometaša na terenu u srpskom timu. Nije bilo za sada isključenja ni sa jedne ni sa druge strane. I to dovoljno govori o tome da ne postoji ni ta preterana želja, rekao bih, od naših rukometaša, ako mogu taj izraz upotrebim, da u današnjem meču, kako su najavili sami, učine sve kako bi otešli u polufinalnu grupu. Evo tog isključenja koje sam priželjkivao u korist naše reprezentacije, jer će Narcis otići na klupu za rezervne rukometaše. Daniel Narcis je iza leđa zahvatio da li Toskića ili već koga, nije toliko ni bitno. U svakom slučaju imaćemo rukometaša više. Sljedeća 2 minuta 13-7 vodi Francuska, još 7 minuta i 28 sekundi ostaje do kraja poluvremena. Vujin je ponovo u timu, Zelenović ga je bio odmenio. I sada da vidimo imamo li energije da eventualno ovog igrača više iskoristimo tako što ćemo dati, a nećemo primiti zatim gol. Lep prolaz Vojna, ali nema ništa. Nema ništa, lep prolaz. I zaista nije mi jasno šta ovaj igrač igra sva ova tri susreta. Nije mi jasno, pokušavam da razumem i ja i ostali srpski izveštači da je Vujin možda i indisponiran, možda i deprimiran, možda i je i loše raspoložen, ali ovo što Vujin pruža u dresu sa državnim grbom je izuzetno, izuzetno slabo, van svakog njegovog renomea, a po mnogim statističkim parametrima i po mnogim procenama stručnjaka, Vujin je igrajući za Kiel u prethodnoj polusezoni zaradio epitet najboljeg desnog beka Evrope. U srpskom timu Vujin, koji sada se hvata za glavu, koji dobija savjet od Perića i Matića, dakle, ne pruža ništa u dresu sa državnim grbom. Napadamo jer smo osvojili loptu posle greške Francuza, imamo rukometaša više. Zelenović, Ilić, zamah Ilića, sporo je sve to. Zelenović iznudio sedmerac i isključenje, sigurno. Biće isključenje ili ne? Ne. Samo time out da se obriše podloga. Dakle, Zelenović jedini u našem timu koji igra, bori se, koji neku energiju donosi, ali ponovit ću, za Francuze je to izuzetno, izuzetno slabo. A sada Thierry Omeje ulazi i Omeje debituje na ovom prvenstvu. Legendarni francuski golman, član Montpellier. Momir Ilić oči oči sa Omejom. Ilić pogađa za 13-8, 5 golova razlike. To je ona početna prednost koju smo mi praktično dali Francuzima na samom startu svojom neaktivnošću. Bilo je, podsjetit ću, 5 golova razlike i 6-1, dakle, na samom startu susreta. Dakle, 13-8 vodi Francuska, 25. minut igre je u toku. Sorendo pogađa ili ne, neće biti priznat gol. Biće. 2 minuta isključenja, 2 minuta, bit će priznat gol i 2 minuta isključenja za Zelenovića. 14-8, dakle, je za Francusku, 25. minut igre je u toku. Naš rukometni brod sve dublje i dublje tone u Baltik. Čini se da je ovo put ka dnu bespovratan, a u ovim trenucima treba da počne i meč košarkaške Evrolige u Beogradu. Partizan igra sa ekipom CSKA. U areni je kolega Vlade Radičević.
Pozdrav iz Combank arene. Sjajna atmosfera kao i obično kada igraju naši klubovi u evropskim kupovima. Više od 20.000 gledalaca je u areni i navijači Partizana već imaju titulu da su najbučniji ove sezone u ovom elitnom evropskom takmičenju. A Partizan je zaista na velikom ispitu i večeras posle Real Madrida u Beograd je stigao moskovski CSKA, šestostruki šampion Evrope, ali od 2008. Moskovljani čekaju titulu, imaju odličan sastav ove sezone, u sjajnom su ritmu, dve pobjede su zabeležili u top 16 fazi, Partizan ima dva poraza, a ono što je dobro za Partizan to je da će ekipu sa klupe predvoditi Duško Vujošević, koji je ovde u areni, kao i obično, pozdravljen ovacijama od navijača Partizana. Dakle, svi su uslovi da večeras gledamo zanimljivu utakmicu. Partizan nije bez šansi. Ako je Real deklasirao crno-bele ovde pre 14 dana, protiv CSKA može da se igra. U redovima ekipe iz Moskve su i trojica naših košarkaša, Nenad Krstić, zatim Miloš Teodosić i Vladimir Micovi. Oni će dobiti šansu večeras. Puno je i ljudi sveta košarke, tu je bivši selektor Dušan Ivković, mnogi bivši košarkaši Partizana, predvodi ih Dušan Kecman, a čujete sigurno pesmu minut i po pre početka utakmice Partizan CSKA. To je treće kolo, top 16 faze, poželećemo sreću crno-belima i očekujemo onu pravu borbenost koja uz neophodni kvalitet može da donese uspeh našem timu.
Sporo u Arhusu, odnosno danskom Orhusu, preciznije izgovoreno, vodi Francuska sa 15-9 prednost Francuza. Strelac je bio Nenadić na 3 minuta i 20 sekundi pre kraja meča. Francuzi igraju lagano, kontrolišu u potpunosti utakmicu. Sada je Darka Stanića na golu zamenio Slaviša Đukanović. 4 intervencije samo Stanića, bar tako kaže zvanična statistika. Taman smo pomislili da će se Stanić razbraniti, međutim i Stanić se nekako uklapa u ovo opšte sivilo. Sada sedmerac za Francusku, Sorendo je iznudio 7 metara. Da li su sada baš stajali u prostoru naših komentaša ili nisu? Kažu arbitri da jesu. Treba verovati sudijama i sada će to biti najstroža kazna za Francuze na 2,5 minuta pre kraja prvog poluvremena pri vođstvu Francuske od 15-9. Udarac i pogodak Žiljama Žolija. Žiljem Žoli postiže svoj četvrti gol, ako ja dobro vodim statistiku, sa 7 metara, upravo tako. Četvrti pogodak Žiljema Žolija i vojstvo Francuske od 16-9, 2 minuta i 5 sekundi do kraja prvog poluvremena i ovo sada već postaje borba za sačuvanje ili čuvanje obraza do kraja utakmice, jer kako naši igraju, bojim se da nas Francuzi potpuno ne deklasiraju. S desnog, odnosno levo krila, sada Uroš Mitrović nekako uskače i šutira. 16-10, dobio je loptu Mitrović i postigao svoj prvi pogodak. 16-10 vodi ekipa Francuske, minut i po je do kraja poluvremena. Narcis Fernandez Karabatić drži tu bekovsku, prvu bekovsku artiljeriju, rekao bih, Claude Onesta, i to dovoljno govori o tome koliko je Onesta ozbiljno prišao ovom duelu sa Srbijom, jer Francuzi žele da prenesu maksimalna 4 boda. Sada Karabatić ne pogađa, stativa je bila naš saveznik, pa u kontranapadu Nikčević i Nikčević uspešan. Ivan Nikčević uspešan, 16-11 vodi Francuska. U poslednjem minutu smo prvog poluvremena. Naši imaju znanja. Imaju znanja, nesumnjivo. I mogu da igraju sa Francuzima egal utakmicu, ali samo ako daju svoj maksimum. A Francuzi su ovu prednost od 5 golova stvorili u uvodnih desetak minuta. I od tad praktično Francuzi igraju gol za gol sa našom reprezentacijom. Fernandez, Narcis, Karabatić. Karabatić se istrgao iz zagrljaja Rajka Prodanovića i pogodio za 17. gol Francuza koji sada vode sa 17, dakle 11. Isključen je Rajko Prodanović. Imaćemo igrača manje posljednjih 20 sekundi prvog poluvremena. I Francuzi na svom kontu plus 6, prednost od 17, 11. Fascinantna je statistika francuske reprezentacije, 65% uspješnost napada. Jolie, 4 sedmerca nepogrešiv, Sorendo 4 od 6, Nikola Karabatić 3 pogotka iz 4 pokušaja i to govori da je naša odbrana porozna. 6 sekundi do kraja poluvremena, 9-1 za Srbiju. 17 golova su nam dali Francuzi za 30 minuta, a Poljaci za 60, podsjetit ću, u prvom kolu 19. Nema preko potrebne, rekao bih, pre svega želje. Sada Petar Nenadić pogađa uz zvuk sirene za vojstvo Francuza nakon 30 minuta od 17-12. Dakle, nada postoji. Nada postoji, koliko je realna? Pa, rekao bih, malo. Ali, igraće se još 30 minuta. Francuska ima 5 golova prednosti i rekao bih da pravo sportsko, pa čudo treba da se dogodi da naši u drugom poluvremenu izađu znatno snažniji, osokoljeni, da Francuzi odigraju ispod nivoa i da nekako izvučemo taj bod koji bi naznačio plasman u polufinalnu grupu. Ako ovako nastave da igraju, srpski rukometaši nemaju šta da traže protiv Francuza. 17-12 vojstvo Francuske, za 15 minuta počeće se drugo poluvreme, idemo u Combank Arenu.
Na početku smo utakmice Partizan CSKA, treće kolo top 16 faze košarkaške Evrolige. Partizan vodi sa 3-2, dugo se naš tim mučio, a onda je Kinzi uspeo da postigne 2 poena uz prekršaj. Bio je precizan i sa linije slobodnih bacanja. Partizan je poveo 3-2, sada Krstić postiže četvrti poen. Krstić koji se pre početka meča srdačno pozdravio sa Dušanom Ivkovićem. Ivković je bio trener i ekipe CSKA, znate, jedno vreme i trener Partizana. Duško Vujošević proveo je u Moskvi. Partizan u napadu preko Bogdanovića koji šutira i pogađa. Prvi poen Bogdanovića. Partizan ponovo u minimalnom vojstvu, 5-4, 3 poena Kinzija i 2 Bogdanovića. Sva 4 poena u redovima CSKA zabeležio je Nenad Krstić, nekadašnji igrač Partizana, jedno vreme i Vladimir Micov koji je u sastavu ekipe CSKA u juniorskoj konkurenciji bio je u timu Partizana, a Miloš Teodosić je karijeru započeo u FMP-u. Lopta se ubacuje ispod koša, pripada košarkašima CSKA koji organizuju napad. Lopta ide sada u reket, međutim Kinzi je dobar, zaustavlja Vimsa koji šutira iz daljine, promašaj, dobar skok Lovernja. Petorka Partizana, Lovern, Milutinov, Bogdanović, Andrić i Kinzi. Maločas je Andrić napustio igru, umesto njega novi igrač na terenu, Milo Savljević. Bogdanović postiže nove poene i Partizan sada prvi put ima prednost od 3 poena, vodi sa 7-4. O atmosferi smo puno toga rekli u prvom uključenju, više od 20.000 gledalaca je prisutno u areni. Vidjet ćemo na poluvremenu tačan podatak, znate da je rekord postavljen pre 3 sezone kada je ovde gostovao Panathinaikos, 22.567 gledalaca bilo je prisutno u areni. A pre 15 dana ostvaren je drugi rezultat po poseti kada je Partizan dočekao ekipu madridskog Reala. Krstić je zaustavljen prekršajem, ide na liniju slobodnog bacanja. Centar reprezentacije Srbije je i glavna snaga ekipe iz Moskve. Oba puta je precizan Krstić. Sve poene za ekipu CSKA postigao je upravo kapiten naše reprezentacije. Uz njega je Milutinov koji će teško da se nosi sa 212 cm visokim i izuzetno iskusnim i sjajnim košarkašem. Loptu imaju igrači Partizana, Bogdanović u duelu sa Teodosićem, došao je do reketa, ali ne može da prođe napred. Teodosić je vrlo uporan, bacio se i osvojio loptu. Kontrakcija ekipe CSKA, a u igri je i Vladimir Micov. Onda ulazak u reket, šut i prvi poeni za Hrijapu. Viktor Hrijapa, dugogodišnji ruski reprezentativac, postiže poene. Sada CSKA vodi sa 8-7, Partizan šutira, tačnije Lovern, promašaj. Opet lopta u rukama košarkaša iz Moskve. Onda Teodosić. Teodosić je odigrao do Micova. Micov prvi put igra u areni. Kombinacija Micov-Krstić. Krstić sa 2,5 metra. Van reketa šutira i pogađa. Nenad Krstić izuzetno raspoložen. Postigao je 8 poena od 10 za ekipu CSKA, koja vodi protiv Partizana sa 10-7. Sada Bogdanović se revanšira. Ulazak u reket i siguran šut. To je odlika Bogdanovića. Na suprotnoj strani ishitreno i brzo šutirao je Micov. Promašio. Ostaje 10-9. 4 minuta i 45 sekundi do isteka prve četvrtine. Partizan 2,5 minuta nije postigao poena. Onda je Kinzi uspeo da poentira. I sada je to apsolutno ravnopravna igra. Evo sada Kinzija koji šutira sa linije penala, promašaj, dobar skok Hrijape, uhvaćena lopta i u rukama je sada Miloša Teodosića. Nemam podatak da li je u dvorani Aleksandar Đorđević, pretpostavljam da jeste, ovih dana je bio i u Nišu i Kragujevcu, pratio eventualne kandidate za reprezentaciju, a siguran sam da je u nekoj od loža Kombank Arene i novi selektor naše reprezentacije. Partizan se odbranio, rezultat i dalje 10-9. Napada Kinzi, odigrava do Milosavljevića. Kinzi opet dobije loptu, ali na 7 metara od koša ekipe CSKA. Onda prodor u reket, u duelu sa Krstićem. Šutirao je, promašio. Micov prihvatio loptu i odigrao do Miloša Teodosića. Teodosić posle duplog pasa sa Vinsom, na kraju lopta dolazi do Krstića i neumoljiv je centar naše reprezentacije. 10 poena Krstića. Pretpostavljam da se trener Partizana Duško Vujošević pita kako zaustaviti Krstića, jer je to možda i ključ eventualnog uspeha u večerašnjoj utakmici. Sada prekršaju napadu Milutinova. Ljutnja sa klupe Partizana, na kraju izmena, Lovern odlazi na klupu, a na terenu će biti Gagić. Duško Vujošević je zatražio i prvi timeout na utakmici. 12-9 vodstvo ekipe CSKA, ali nije Partizan u podređenom položaju, jeste da ima problem sa izgubljenim loptama od početka susreta i svaku takvu grešku iskusni košarkaši CSKA znaju da kazne. Inače, u ovoj sezoni Partizan i CSKA su igrali u istoj grupi u prvoj fazi takmičenja Evrolige i oba susreta dobili su Moskovljani. U Rusiji je bilo čak 88-46 za ekipu CSKA. To je neslavan rekord igrača Partizana u nekoliko poslednjih sezona. Dakle, za 40 minuta meča postigli su crno-beli samo 46 poena. U revanšu je bilo nešto bolje, ali je ipak pobedila ekipa CSKA u Beogradu. U Pioniru bilo je 73-62. Dugo Partizan traži trijumf protiv CSKA. Tokom istorije duela u Evroligi ili Kupu šampiona od 97. godine Partizan je u 16 utakmica zabeležio samo 4 pobede. Poslednji trijumf ostvario je u sezoni 2008-2009. I to zanimljivo u Moskvi kada je pobedio sa 66-63. Poslednji trijumf u Beogradu Partizan je ostvario pre 11 godina. Istekao je timeout, CSKA je bio u napadu, Teodosić zaustavljen prekršajem, 12-9 je rezultat, 3 minuta i 16 sekundi pre kraja prve četvrtine. u Kombank Areni, treće kolo top 16 faze Evrolige, pred više od 20.000 gledalaca. Teodosić na liniji slobodnih bacanja. Siguran je Teodosić, prvi njegovi poeni. Playmaker naše reprezentacije i jedan od dvojice ključnih igrača u redovima CSKA. Tu je i grupica od stotinak navijača koji su doputovali iz Rusije. Smešteni su u jednom delu tribina iza koša trenutno gde šutira Miloš Teodosić. Tako da možemo da konstatujemo da ekipa iz Rusije ima podršku u Beogradu. Siguran je i drugi put bio Miloš Teodosić. Dva njegova poena od početka susreta, 14-9 vodstvo ekipe CSKA, najveće vodstvo od početka meča. 9-14, 5 poena razlike. Loptu je dobio Milutinov, ali ne sme da šutira na 5 metara od koša, pa lopta ide do Tepića. Tepić do Bogdanovića, šut za 3 poena, promašaj. Gagić se bori za loptu, nije uspeo da dođe do nje, u autu završava i ispod koša Partizana. Loptu će u igru baciti Miloš Teodosić. Dakle, Partizan je ušao u fazu meča u kojem ima dosta problema kako organizovati napad, odnosno može se reći da ekipa CSKA igra veoma čvrstu odbranu. Iz toga Partizan ima dosta problema da pronađe pravi put do koša protivnika. Amerikanac Vims nije se usudio da šutira, kombinovao je sa jednim košarkašem koji je bio tu na ivici reketa, bio je to Vorončević, izgubljena lopta, spetali su se gosti i sada Kinzi predvodi napad Partizana. Opet lopta ide na krilnu poziciju do Bogdanovića koji je sjajan u prodoru, sa krila je ušao u reket i sigurno poentirao. Za sada Bogdanović održava Partizan u tom minusu od 2-3 poena, trenutno je 3 poena razlike. CSKA vodi sa 14-11, Krstić u napadu, nagazio je liniju. Nagazio je out liniju, Nenad Krstić ispod koša Partizana. Lopta se dodeljuje igračima Partizana, tačnije Milenku Tepiću. Uz njega na terenu ekipi Partizana su Gagić, Bogdanović, Milutinov i Amerikanac Kinzi. Sada loptu dobija Milutinov. Pa kombinacija sa Tepićem. Tepić u prodoru sa krilne pozicije. Lopta ide sada u sredinu do Gagića koji je pokušao da prevari Vorončevića koji je načinio ličnu grešku. Pa će Partizan imati novih 14 sekundi za napad. Po novim pravilima, znate, kod prekršaja ne ide novo vreme od 24 sekunde, već se protivniku, odnosno ekipi koja ima prekršaj, dodeljuje 14 sekundi za napad. Partizan je pogrešio, tačnije Tepić je loptu izbacio u aut. Ona će opet biti u rukama Teodosića koji organizuje novu akciju ekipe iz Moskve. CSKA na početku susreta sigurni. Partizan ima problema u igri, ali sada je uspeo da se odbrani. Odbrana je ključ svega. Ako Partizan bude zaustavio protivnika na 60-65 poena, može se nadati uspeh u ovom susretu. Evo sada jednog promašaja, ali skoka Milutinova. Prvi poen za centra Partizana. 14-13, sada smanjena prednost ekipe CSKA, kluba koji važi za jednog možda i od najboljih u evropskim okvirima. Naročito sjajnu istoriju imao je CSKA 60-ih i 70-ih godina. Sada šut Partizana za tri, promašaj, ali dobar skok Milutinova. Novi poen Milutinova i sada Partizan vodi u prvoj četvrtini, 40 sekundi pre kraja prve četvrtine. Ettore Messina, Italijan na klupi ekipe CSKA, zatražio je prvi timeout. Ostaćemo da ispratimo ovih 40 sekundi u prvoj četvrtini, a onda pretpostavljam da će početi, ako nije počelo drugo poluvreme, rukometne utakmice Srbija-Francuska na evropskom šampionatu u Danskoj. Dakle, timeout imaju treneri Ivu Jošević i Mesina, šta da kažu svojim košarkašima. Ono što je dobro za Partizan, to je činjenica da se oporavi od onog kontra ritma, da je uspeo da nađe pravu igru, pravi recept, uz dobar skok i poene Milutinova. Sada je Partizan stigao do miniserije od 6-0, CSKA vodio 14-9, sada Partizan vodi sa 15-14, 41 sekundu će se igrati u ovoj prvoj četvrtini na utakmici trećeg kola Evrolige. Loptu imaju igrači ekipe CSKA, sudije sada zadržavaju vreme, dok se na tribinama zaista može videti koliko su raspoloženi navijači Partizana i kako doživljavaju svaki susret u Evroligi. Izmena u timu Partizana, izlazi Milutinov, ulazi Dejan Musli, uz njega na terenu su još Gagić, Kinzi, Tepić i Bogdanović, koji je najbolji u redovima Partizana, postigao i 8 poena, Milutinov 4 i Kinzi 3 poena. Dakle, samo trojica igrača upisala su se u listu strelaca. Zanimljivo, i na suprotnoj strani u redovima CSKA Hrijapa 2 poena, Teodosić 2 i 10 koševa Nenada Krstića.
Vlade, a sada da damo reči Dejanu Nikoliću. Nastavljena je, odnosno počelo drugo poluvreme, Srbija, Francuska, evropski šampionat rukometaša. Dejan, izvoli.
Počelo je drugo poluvreme, vodi Francuska sa 17-12, naši imaju prvi napad sa igračem manje, igrali smo slabo prvo poluvreme, hoće li biti sada lopte, da, za Nikčevića, i evo sada gola za Srbiju koji unosi tračak nade. Ako ne osvojimo bar bod protiv Francuske, vratit ćemo se kući. To bi bila, ponoviću, zaista katastrofa za srpski rukomet, jer došli smo ovde kao vice prvaci Evrope. Rukomet je bio u zamahu posle evropskog šampionata u Beogradu i sada Francuska ne postiže pogodak sa krila. Slaviša Đukanović je zamenio, pa rekao bih, nedovoljno motivisanog, ako mogu upotrebiti tu reč, jer Stanić može mnogo bolje Darka Stanića. Imao je Stanić svojih dobrih minuta u prvom poluvremenu, ali je Đukanović zauzeo njegovo mesto. Napadamo pri vojstvu Francuska 17-13. Prava ekipa može da stigne ovu prednost, pa makar i sa druge strane bio olimpijski šampion. Presudno će biti prvih 7, 8 do 10 minuta. Dakle, ako se tu nekako vratimo u utakmicu, ako Francuze zadržimo na njihovoj prednosti, eventualno od gol 2, i ako krenemo u neku ozbiljniju, agresivniju završnicu, može se možda dogoditi da se sve okrene u našu korist, ali to bi, ponoviću, bilo pravo sportsko čudo. Napadamo samo Stojković i korak je pravi Stojković. Pokušao je Stojković, ali tehnička greška Stojkovića. Francuzi sada uzvraćaju. Dobro je postavljena naša zona. Odbrana nam nije jača strana. Nema Manojlovića u odbrani, ne znamo zašto. Da li je povređen ili u pitanju nešto drugo. U svakom slučaju, mnogo smo lakih golova primili od Francuza, mnogo golova bez bloka, bez izlaženja na francuske bekove. Sada Jerome Fernandez napada, Narcis traži put, pa zatim Karabatić, opet se odbija loptu do Karabatića i sedmerac. O, kako smo sada naivno došli do teške pozicije. Karabatić je šutirao, odbijena lopta od našeg golmana, opet Karabatić do linije dolazi. Dakle, nije bilo građenja, ni prostora, ni praćenja lopte od naših rukometaša. I evo sada Žiljema Žolija, koji peti put prilazi liniji 7 metara. Žolija je 4 puta bio precizan do sada. Žolija i Đukanović, zamah i gol Žolija. Gol Žolija, vodi Francuska sa 18-13, 5 golova prednosti. Jeste solidna razlika za rivala, ali ponovit ću da se u rukometu ta prednost može stići za 5-6 minuta ukoliko ekipa uđe u pravi ritam i ukoliko postignemo nekoliko lakih golova, a osnovno je da naša odbrana igra znatno, znatno bolje. Nenadić, hrabro, tako je Petre, kroz zonu Francuza. Nema gola bez zaleta, bez agresije. Nije bilo te agresije u prvom poluvremenu i evo sada uz snažniju odbranu i uz jači napad stižemo do prednosti Francuza od 18-14. 34. minut polako ističe, dakle jednostavno nemamo više šta da čekamo. Nismo naravno čekali ni do sada, ali opet kažem, bez praktično krvi u obrazima igrali su naši rukometaši veći deo prvog poluvremena, kao da su se predali u slačionici posle pobede Poljske nad Rusijom 24-22. Lepo su Poljaci sve to, razumljivo je, u posljednjih 10-11 minuta namestili za sebe, nisu smeli da pobede sa više od 3 gola razlike, jer onda ne bi preneli ni jedan bod u polufinalnu grupu. Ovako taman za Poljake, ali mi gledamo na nas, lopta do Sorendoa i Sorendo zaista sjajno prihvata loptu na liniji, a zatim i Cedric Sorendo poentira, pogađa za 19-14 vojstvo Francuza, a sada smo nekako osvojili loptu. Bilo je tu zaista poteškoća za Zelenovića, moramo da ubrzamo igru, moramo da rizikujemo, treba snažnije u odbrani, pa čak i na ivici isključenja da igramo, jedino tako eventualno možemo i da pripretimo Francuzima. Sada naš napad, Nenadić do bloka, pa Mitrović prihvata tu loptu, Mitrović do Nikčevića, Nikčević krila i pogodak Ivana Nikčevića. Malo se razbudila naša reprezentacija, nadamo se da nije prekasno, ima dovoljno vremena, vodi Francuska sa 19-15, ali 4 gola razlike u korist olimpijskog šampiona je teško dostići, ne i nemoguće, u zaista mnogo, mnogo žustri angažovanje, ponovit ću, dobro su krenuli naši u prvom delu drugog poluvremena, napada sada Francuska, Karabatić do Sorendoa, Sorendo zaustavljen, 2-2 igra Karabatić sa Sorendom, naša odbrana to sada nekako neutrališe, Rastko Stojković dobija od selektora i od svog saigrača Momira Ilića savete kako da čuva Sorendoa, koji je izuzetno neprijatan u napadu, jer dobro se gradi, duge ruke ima i zaista ga je teško zaustaviti. Sada uleće Abalo je ispustio loptu, evo sada naše polu kontre, vuče Nenadić, pa Nikčević, au, zašto je Nenadić ovako bacio loptu, au, ne smemo protiv Francuza ovako, ne smemo tek tako lako da pravimo tehničke greške, jeste bilo brzo, ali i na kraju, nažalost, brzopleto, 19-15 vodi Francuska, 37. minut igre je u toku, samo nerešen rezultat i pobjeda nas ostavljaju na ovom turniru. Sada napada Sorendo, 2-2, ponovo igra sa Karabatićem i pogađa Sorendo mrežu, ima široka leđa Sorendo, dobro se zagradi i kada mu Karabatić tu loptu da kako treba, onda nema spasa po našu mrežu. I sada je 20-15 za Francusku, ako ništa drugo, bar smo u tom nerešenom rezultatu u drugom poluvremenu, 3-3 je za sada i sa dva uzastopna gola, rekao bih, i naravno odbranom, da eventualno možemo da pripretimo Francuzima. Napadamo sada preko Zelenović sjajno do crte do Uroša Mitrovića, koji je trebalo i morao je da igra i protiv Rusa. Postižemo pogodak za vojstvo Francuza od 20-16 i hajde sada da se odbranimo u pozicionom napadu Francuske. Uroš Mitrović 2 od 2, stigli smo do 60 skoro procenata uspješnosti napada, Francuska na 65. Napada sada Fernandez pa Abalo je prevario našu zonu, Abalo, kako je ovo prošlo Đukanoviću i gde je prošlo, završila je lopta u mreži, 21-16 vodi Francuska, ubrzala se igra, daj samo naši momci iz ove igre da naprave poziciju za dobar napad, za dobru realizaciju, da li će uspeti, vidjet ćemo. Hajde sada da odemo do Kombank Arene i da čujemo kako se bore košarkaši Partizana.
Sasvim dobro igra Partizan. Trenutno je 22-22, ali je Partizan imao prednost na kraju prve četvrtine, bilo je 15-14, dakle minimalna razlika. Onda je zaigrao Partizan bolje u drugoj, poveo 20-14, a sada Rusi sa dve uzastopne trojke Frizona stižu do vodstva od 25-22. CSKA pojačao ritam meča u proteklih minut dva, nekoliko brzih napada i šuteva za tri poena. Iskoristio je nekoliko grešaka igrača Partizana, pre svih Gagića koji maločas nije uspeo da zakuca jednu loptu u koš ekipe CSKA. Odmah su to Rusi kaznili i sada imaju prednost 25-22. Partizan nije bez šansi u ovom susretu, ali to podrazumeva da ima mali broj izgubljenih lopti, da bude dobar u skoku i da nekako zaustavi Nenada Krstića, koji je do sada postigao čak 15 poena. Vraćamo se na rukomet u Dansku. Dejan Nikolić.
21-17 vodi Francuska, 40. minut igre u toku i sedmera za Francuze. Pitan se samo zašto od početka naši rukometaši nisu igrali ovako. Zaista, u drugom delu sa mnogo više želje, energije, sa tim htenjem koje je vidljivo. Francuzi su već na početku stvorili 6-1 i evo tu prednost drže do sada 21-17. Stanić i Žoli, Darko Stanić i Žilijem Žoli, lob Žolija za vojstvo Francuske od 22-17. 40. minut igraju u toku i ima još dovoljno vremena, ali budimo realni i sa obe noge na zemlji. Ne treba se preterano nadati da mogu naši, naravno moramo verovati, ali kako su igrali na ovom šampionatu, teško je stići olimpijskog šampiona, ne i nemoguće. Napada Zelenović, pa Mitrović iz koraka, zaista naivno, Mitrović samo do bloka, kontranapad Francuza, Abalo, Narcis, puštena lopta za krilo i pogodak za Francusku sa pozicije levo krila, Samuel Onrubija postiže gol za vojstvo Francuske selekcije od 23-17, dakle eto, držali smo se uvodnih desetak minuta drugog dela, ali Francuska uz dva brza, rekao bih laka gola, ponovo stiče osetnu prednost od 6 golova razlike. Napadamo sada Zelenović, čini mi se da Rajko Prodanović u tri utakmice, ovo je treća dakle utakmica, ni jednu jedinu loptu u prenosu nije dobio na desnom krilu, dakle ni jednom se praktično nije igralo za Rajka Prodanovića u napadu i to je ono što je evidentno, što smeta, što je i dovelo do ovog minusa protiv Francuza u ovoj utakmici i do poraza u duelu sa Rusijom u drugom kolu. Da li je evropski vicešampion na izlaznim vratima Danske? Sledećih 5-6 minuta čini mi se da će dati definitivan odgovor. Sada Ratko Stojković je zaustavljen prekršajem. Vraćaju nam nemački arbitri Gipel i Helbig loptu. Napad je za Srbiju. Zelenović šutira, ali ne pogađa. Zelenović možda bi pod prekršajem. Francuzi sada uzvraćaju, lopta do Abaloa i Školski Abalo do gola. Utrče je Abalo na poziciju pivotmene i evo Francuza sada na plus 7, 24-17 i bezizlazna, rekao bih, situacija. Traži timeout Vladan Matić, idemo u Kombank Arenu.
CSKA bolji od Partizana i vodi 32-24. Partizan, ako ne pronađe rešenje za Nenada Krstića, nema čemu da se nada u ovoj utakmici. Krstić je zaista sjajan i u odbrani i u napadu. U odbrani ne može niko da poentira preko njega. U napadu je postigao već 17 poena, dakle više od polovine za svoju ekipu. Partizan ima problem da zaustavi Krstića. Vrlo opasan je i Teodosić i to iz kontre, malo čas je poentirao. Sada je ovo najveća prednost od početka utakmice za ekipu iz Rusije, ali već smo konstatovali da je Partizan i samim plasmanom u top 16 fazu ostvario veliki uspeh. Traži se prilika da se zabeleži neka pobeda, ali teško će tim crno-belih igrati protiv Reala, poražen je ovde, pa i protiv ekipe CSKA. Triumf u večerašnjem susetu bio bi zaista prvorazredno iznenađenje. Ali rekao sam već, Partizan može da igra protiv CSKA. CSKA je za nijansu možda slabiji od Madriđana i Partizan uz manji broj tih tehničkih grešaka može eventualno da se nada uspehu večeras. Još jedna izgubljena lopta, pa ulazak u reket protivnika, šut, CSKA promašaj, lopta je u rukama Kinzija koji ne žuri sa prenošenjem lopte, sada ipak šutira za 3 poena i pogađa. Pogodio je Kinzi, druga njegova trojka, 9 poena, najefikasnije u redovima Partizana. Naš tim je smanjio razliku i sada je rezultat 32-27. Idemo na rukomet.
A u Orhusu Francuska vodi sa 24-17 u 43. minutu i Francuzi imaju napad, imali su u prvom poluvremenu jednom 7 golova prednosti, sada prvi put napada za plus 8 i Francuzi stižu do sedmerca i do isključenja. Da, isključenje je to za Rastka Stojkovića. Prodire, prodire voda žestoko u naš rukometni brod koji je načet u duelu sa Rusijom i završit ćemo na dnu Baltika. To je evidentno, zaista veliki neuspeh naše reprezentacije, već možemo govoriti o tome, jer 7 golova je prednosti za Francusku, igrač više za Francusku i Joli sada neumoljiv sa linije sedmerca, 25-17 za Francuze. 43. minut igre je u toku. Ponadali smo se u jednom trenutku da Srbija može nešto više da učini, ali od 21-17 do 25-17 za Francusku, dakle, za samo 4 minuta, Francuzi su brzo, rekao bih, postavili stvari na mesto koje žele oni da vide i sada Srbija napada sa igračem manje, prekršaj je to u korist Srbije, zaustavljen je Zelenović, kome arbitri iz Nemačke pokazuju da neće tolerisati simuliranje. Jeste tu bilo duela, ali nije bilo dovoljno intenziteta, misle Nemci, za isključenje. Uroš Mitrović sada kombinuje sa Petrom Nenadićem. Nenadić, zaustavljen prekrešajem, ipak lopta do Mitrovića. Mitrović, Zelenović, prekrešaj u korist Srbije. Brzo će nam podići Nemci ruku. Preti nam pasivan napad, tako je, preti nam da nam uzmu loptu, Zelenović, Nenadić, udarac i gol Nenadića. Iz teške pozicije Petar Nenadić postiže pogodak, 25-18. Petar Nenadić ima zaista sjajnu statistiku šutersku, ima Nenadić 5 od 5, dakle 100% učinak, ali nemaju igru ostali naši rukometaši. Ivan Nikčević 100% uspešan, ali premalo za zaista snažnu Francusku kojoj smo dopustili da nam da 20 i evo sada 5 golova za 45 minuta. Mi smo dosta postigli pogodaka 18, ali smo primili katastrofalno mnogo. Praktično igramo bez odbrane, sada je Stanić skinuo jedan zicer Karabatiću, dakle, ostaje 25-18 za Francusku, sada smo kompletni, 14,5 minuta igre je u drugom poluvremenu, plus 7 za Francuze koji zaista mogu mirno da igraju, ušao je i Momir Rnić u našoj ekipi, lopta sada prema Stojkoviću i bit će isključenje za jednog francuskog igrača zbog potezanja za dres. Reč je o Igoru Aniću, momku koji je potekao sa nekadašnjih zajedničkih prostora. Reč je o stamenom Mostarcu, dobrom rukometašu koji će dakle na klupu. Da, čujemo šta se dešava u Kombank Areni.
Malo čas je 7 poena bilo za ekipu CSKA. Kinzi je pogodio jednom sa linije penala i sada je rezultat 35-29, još minut i 35 sekundi do kraja prvog poluvremena. Loptu je dobio Micov, igrač CSKA, šutira, promašaj, dobar skok Milutinova. Partizan ima priliku sada da smanji ovu razliku Moskovljana, a Partizan, ako želi da stigne do pobede večeras, mora nekako da pronađe način da zaustavi Krstića i Teodosića. Teodosić je postigao malo čas i prvu trojku, ukupno 7 poena, pa i dalje ubedljivo najefikasniji igrač meča Krstić sa 17 poena. Partizan napada preko Milutinova i postiže poene Milutinov u posljednjoj sekundi isteka napada. Još 56 sekundi do kraja prvog poluvremena, ostaćemo u areni ako ne bude timeouta. Teodosić u napadu, kombinacija, asistencija, šut za tri, promašaj, lopta u rukama opet Micova. Još 40 sekundi do kraja prvog poluvremena, rezultat 35-31. Partizan je postavio sada zonu, možda i poslednji napad za CSKA, imaće vremena i da Partizan organizuje jednu akciju. Još 25 sekundi, promašaj Micova, loptu je prihvatio Bogdanović, pa Kinzi, nije šutirao za dva, Milosavljević za tri, pogađa Milosavljević! Sedmi poen, prva trojka za Milosavljevića, još 15 sekundi do kraja prvog poluvremena, 35-34, Partizana minus 1, idemo kratko na rukomet, pošto je timeout za CSKA, pa ćemo se vratiti da konstatujemo rezultat prvog poluvremena.
I u Orhusu timeout koji je zatražio Vladan Matić, poslednji timeout Matića na ovom susretu. Nažalost, ne možemo da čujemo našeg selektora koji je, čini mi se, dobrim delom i odgovoran za ovako lošu igru i dakle slab rezultat i blizu smo eliminacije sa evropskog prvenstva. Mnogo toga je Matić između redova rekao prethodnih nekoliko dana, pred ovu utakmicu napomenuo da će pojedinim igračima dati još jednu priliku, pogotovo onim na papiru najskupljim, i da će verovati u tim do kraja. Međutim, ta njegova vera je zaista bila promašena investicija, ako tako možemo reći. 26-19, vodi Francuska, manje 14 minuta do kraja, idemo na košarku.
Evo, čuli ste sirenu u Combank areni, istekao je timeout, još 15 sekundi igraće se u prvom poluvremenu. Ono što je najbitnije, Partizan se u potpunosti vratio u meč, napravio je naš tim mini seriju od 7-0 i posle vodstva CSKA 35-28, sada je rezultat 35-34. Da li će Partizan ići na prekršaj? Ne znam zašto je to sada uradio. To je Dalo koji je dobio priliku u finišu prvog poluvremena, Teodosić zaustavljen prekršajem. Lopta se ubacuje opet ispod koša Partizana, Teodosić organizuje brzu akciju, ističe vreme, još 8 sekundi do kraja prvog poluvremena. Novi prekršaj igrača Partizana. Teodosić sve vreme zadržava loptu, 5 sekundi, 7 desetinki pre kraja prvog poluvremena. Partizan na sreću nije izašao iz bonusa, Andrić je napravio ličnu grešku, nije naš tim ni opterećen prekršajima. Uglavnom, ravnopravno prvo poluvreme uz periodičnu dominaciju jednog i drugog tima. Šut za tri poena, promašaj i CSKA, nema više vremena da Partizan organizuje akciju. Završeno je prvo poluvreme vodstvom ekipe iz Moskve 35-34. Pratimo rukometnu utakmicu Srbija-Francuska. Dejan, izvolite.
26-20 vodi Francuska na manje od 13 minuta do kraja. Sve smo bliži i oproštaju od ovog evropskog šampionata. Igramo solidno u drugom poluvremenu. Francuzi u ovom periodu igre za sada samo dva gola prednosti, ali generalno je to loša partija srpskih rukometaša koji su nas ponovo razočarali. Jednostavno, vratimo sada film samo na kratko na utakmicu sa Rusijom koja je bila ključna na ovom prvenstvu, ispostavit će se na samom kraju. Ruse nismo uspeli da pobedimo, nismo uspeli ni bod da izvučemo na kraju, upravo zbog igre kakvu demonstriraju naši rukometaši i danas protiv Poljske to nekako izgledalo. Sada Zelenović do kraja prolazi. Poljsku smo pobedili odbranom, a ta odbrana je zakazala i protiv Rusije, a evo sada zakazuje i zakazat će i definitivno kraj i protiv Francuske, koja nam je za 48 minuta dala 26 golova, mi smo postigli 21, upravo je sada pogodak bio za Srbiju, ali ponovit ću, odbrana katastrofalna i zaista uz takvu odbranu nema se šta tražiti u ozbiljnom evropskom rukometnom društvu. Time out da se obriše podloga. Kada je reč o statistici, Nenadić i Nikčević 100% sa po 5 pogodaka iz ukupno 10-50 pokušaja. 3 gola Momira Ilića sa 7 metara, sva 3 je postigao Ilić. Sedmerac će sada biti za Francusku. 3 promašaja iz igre Ilića sa 9 metara. 2 puta strelac Rajko Stojković, 2 puta Mitrović Zelenović, jednom Vujno, kome sam dosta toga rekao, a sada će Žoli pokušati Stanića da prevari i uspeva na našu veliku žalost. Dakle, neumoli je Žilijem Žoli sa linije od 7 metara. Žoli 7, odnosno 8 od 8, 100% sa penala Žilijem Žoli i zaista svaka čast ovom Francuzu koji je izuzetno precizan. 27-21 vodi Francuska u 50. minutu susreta. Napadamo preko Ornića koji, šta sada pokazuje arbitri, ipak zaustavljena igra i bit će lopta za našu reprezentaciju, koji postiže pogodak, ali bez efekta jer je pre tog gola igra prekinuta. Dakle, 27-21 vodi Francuska, 10 minuta je do kraja, Uroš Mitrović zaustavljeni, bit će 2 minuta isključenja, 2 minuta isključenja za Matija Grebilja. Matiju Grebilj izlazi iz igre, bio je to zaista žestok start na Mitroviću, prilika je da eventualno, pošto nada umire uvek poslednja, pokušamo u ova 2 minuta da eventualno postignemo 2 gola, da se odbranimo, da svedemo Francuze na samo plus 4, da pokušamo nešto u tom, rekao bih, magnovanju da učinimo. Sada prolazi i pogađa Rnić za 27-22, brza akcija naših saigrača i više. Momir Rnić uspešan, njegov drugi pogodak i ulazimo u 9 minuta i 36 sekundi poslednjih na ovom susretu, a kako rezultat govori, skoro izvesno je da će to biti poslednji minuti za našu reprezentaciju na ovom 11. prvenstvu Evrope. Mnogo je bilo žestokih najava od naših igrača, sve je to nekako izgledalo lepo u najavi, dakle, pobeđeni su Crna Gora i Makedonija na posljednjem pripremnom turniru u Skoplju. Istina, bilo je malo vremena za same pripreme, ali kako nama, tako i ostalima, bila je sve to lažna, ispostaviće se na kraju slika koja je stvorena u oči ovog šampionata, gde Srbija ne prikazuje ni delić onoga što verovatno igrači pojedinačno mogu. Uspe Jerome Fernandez da šutira, ne i da pogodi, odbranili smo se srećno uz pomoć Stanićeve glave i okvira gola. I idemo sada u napad, Francuska ima plus 5, a mi napad još 50 sekundi sa igračem više. Kada bi sada eventualno postigli gol, možda bi malo zakuvali situaciju na terenu. Lopta kod Prodanovića, pa Zelenović sada u sredinu do Rnića. Rnić pali i pogađa. Rnić šutira zaista iz prvog koraka, onako kako radi u Bundesligi, u ostalom u dresu Gepingena, bez mnogo filozofije, pun zalet. Lopta se prima, prvi korak, podiže se u vazduh, šutira i pogađa. Evo vojska Francuske od 27-23. Dakle, dogodilo se ono što sam priželjkivao da se dogodi. Postigli smo 2 gola, nismo primili ni jedan. I još 8 minuta i 10 sekundi do kraja utakmice. Imamo li još rezervi da eventualno pripretimo Francuzima? Francuska napada, Joly, Fernandez. Francuska je sada kompletna. Fernandez kombine se sa igračima, lopta na liniju, pukla je naša zona, kao na treningu, kao na treningu, Stojković, Ilić, zaista, zaista naivno, najblaže rečeno, naivno naša zona puca, on Rubija postiže pogodak za 28-23, ostaje sam na poziciji pivotmena Samuel on Rubija i pogodio za vojstvo Francuza od 5 golova razlike. Napadamo sada preko Rnića. Rnić do Stojkovića i Stojković brzo poentira na drugoj strani. Rastko Stojković, njegov treći pogodak, 28-24. Vodi Francuska. Još 7 minuta i 10 sekundi ostaje do kraja ovog susreta. Još uvijek nada postoji. Ponovit ću, istina ne toliko velika, negde na ivici realne, ali postoji. Sada zaista, posle solo akcije on Rubije, opet naša zona slaba, opet ta odbrana nije ni približno na nivou kakav bi trebalo, na kakvom bi trebalo da bude. On Rubije iznudio sedmerac i hajde, hoće li Žilijem Žoli promašiti? 10. sedmerac za Francusku. Žoli, pogađa Žoli. Lepo je fintirao Stanića, zatim pustio loptu pored njegove desne noge. Žilijem Žoli, 9. gol sa 7 metara. 9. pogodak Žilijema Žolija. Francuska se vraća na plus 5. Još 6 minuta i 15 sekundi do kraja meča. Srbija napada, Rnić pa Zelenović. Loptu prihvata Mitrović. Mitrović do Zelenovića koji ne pogađa. Sa linije od 6 metara, levoruki Zelenović na poziciji levog beka, mali kratak ugao, smanjen ugao i lopta do stative završava u gol autu. I dakle, evo, ulazimo u posljednjih, ili smo ušli već tačnije u posljednjih 6 minuta sa prednošću Francuza od 5 golova. Ali ono što nas, ponovit ću, zaista boli je način na koji su naši rukometaši ušli u ovaj susret, jer su praktično u prvih 10 minuta istakli belu zastavu, dozvolili Francuzima da povedu sa 5 golova razlike i to početno vojstvo Francuska praktično održava sve vreme ovog susreta. Uspjeli smo dva puta da priđemo na minus 4, bilo je i 7 razlike za Francuze i nekako kada nam se taj tračak nade javi, neki plamičak, rekao bih, naši vrlo brzo uspeju da sve to prospu sa neaktivnom odbranom. Sada je Stanića lopta pogodila u glavu, odbranio je Stanić, manje od 5 minuta je do kraja, 5 golova, prednost je za Francusku, 29-24, vode Francuzi, napadamo sada, Rnić, pogađa Momir Rnić. Pa zašto ovo nije radio Rnić protiv Rusa? 29-25, istine nije imao ni prilike toliko Momir Rnić, ali i to što je odigrao Momir Rnić, odigrao je slabo. Ali lako je pustiti sada ruku, sve kočnice otpustiti kada je praktično sve izgubljeno. Treba igrati muški, pametno, u egal utakmicama kada se praktično sve odlučuje. 29-25, vodi Francuska. 4 minuta i 5 sekundi je pre kraja utakmice. Plus 4 je za Francuze, koji ako sada postignu pogodak, onda će i definitivno sve biti jasno, mada jasno je ovdje od prvog minuta ko je ko i šta je šta na terenu. Sedmerac je za Francusku, 11. sedmerac za Francusku na ovom susretu od 29 golova. Francuzi su 9 dali sa linije od 7 metara. Kada je toliko dosuđenih sedmeraca, onda je jasno da je to posljednji vapaj odbrane da nešto učini, da je odbrana slaba. Slaba je i evo sada Žilijema Žolija koji je 9 puta zastupno bio uspješan. Žoli i sada Đukanović i Žoli. Jubilarni 10. gol postiže sa linije 7 metara. 3,5 minuta do kraja, 5 golova prednosti. Evropski viceprvak je praktično završio učešće na ovom 11. šampionatu. Veliki neuspeh srpskog rukometa. Zaista niko nije očekivao ovo da se dogodi. Jesu naši igrači, sada je gol bio Rastka Stojkovića, bili u težoj grupi nego što su možda ostali, ali ko su i šta su Rusi, pokazali su danas Poljaci kada su od 10-14 na poluvremenu stigli do prednosti od 24-22 na kraju, mada je moglo da bude i 7-8 golova za Poljake, ali oni nisu htjeli naravno nas da odvedu dalje, već su sebe plasirali u polufinalnu grupu, jer da su Poljaci pobedili sa 4 i više golova, onda bi bez obzira na ovaj poraz Srbija otišla dalje. No, niko neće da igra za drugoga i niko neće da igra protiv sebe, to je vrlo jasno i razumljivo. Uostalom, uz ovakvu igru, uz ovakav odnos prema dresu sa državnim grbom, naši nisu ni zaslužili ništa više sem ekspresnog povratka kući. Ekspresan povratak u Beograd, već je sutra u 10 časova i 20 minuta, koliko sam dobio informaciju, naši bi trebalo da polete sa aerodroma i da u Beogradu već oko pola jedan pričaju koje su ih muke snašle u lepoj Kraljevini Danskoj, a oni najbolji nastavit će takmičenje ovde u Orhusu i Herningu. Pravi rukomet tek počinje, tek prave borbe predstoje. 12 odabranih će ostati, a naši će zbog ovog katastrofalnog rezultata na žrebu za baraž za svetsko prvenstvo koje je sledeće godine u Kataru u sledeću nedelju, dakle 26. januara, dobiti izuzetno teškog protivnika koga bi trebalo da savladaju, dakle u dve utakmice, jer će samo prve tri reprezentacije sa ovog prvenstva Evrope izboriti direktno učešće u Kataru, dakle, a naši će dobiti, pošto će biti u grupi nepovlašćenih i u grupi pobednika iz predkvalifikacija, dobiti možda i četvrtoplasiranog sa ovog prvenstva Evrope, petoplasiranog, što vrlo lako može biti, recimo, Francuska, Hrvatska i tako dalje i tako dalje. Dakle, tek prave muke predstoje našem rukometu. Manje od 2 minuta do kraja. 30-26 vodi Francuska. Naši su u napadu. Mogu ovaj poraz da učine zaista podnošljivijim i da neko ko nije pratio meč pomisli da smo bili blizu nečega, ali daleko. Daleko je ovo od nečega ozbiljnijeg. Sada Toskić sa linije od 6 metara pogađa za vojstvo Francuza od 30-27. Još je minut i po do kraja. Dakle, na tom žrebu za svetsko prvenstvo u Kataru za baraž vrlo je lako moguće da dobijemo izuzetno teškog protivnika. Da se eventualno ne plasiramo ni na taj šampionat, a eventualni neodlazak u Katar bi za posljedicu imao i izuzetno težak put ka olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, jer se sa svetskog prvenstva ekipe regrutuju, ako tako možemo reći, za olimpijske igre, za kvalifikacione turnire. U svakom slučaju, našem rukometu predstoje teški dani. Vraćanje srpski reprezentativni rukomet na nivo iz 2007-2008. kada nas praktično nigde nije bilo na međunarodnoj sceni. 2006. godine u Švajcarskoj, 9. veliko očekivanja, nije nas bilo 2007-2008. 2009. godine na svetskom prvenstvu u Hrvatskoj, 9. 2010. ispali su naši rukometaši u takođe prvom krugu takmičenja u Austriji, kada su Austrijanci ostvarili tu istorijsku prvu pobedu na prvenstvima Evrope. Zatim 2011. svetsko prvenstvo u Švedskoj, 11. mesto. 2012. Beograd, srebrno odličje koje je potpuno izgubilo na težini, rekao bih, posle olimpijskih igara u Londonu, svetskog prvenstva u Španiji prošle godine i evo ovog evropskog šampionata. Francuzi su postigli 31. pogodak, 31-27 vodi Francuska, 20-ak sekundi je ostalo do kraja meča. Rnić prolazi, šutira i pogađa, 31-28, pobeda je Francuza. Eto, samo 3 gola više na kontu francuske reprezentacije, ali ruku na srce, ni Francuzi nisu igrali, čini mi se, ni sa 70% snage. Završen je susret. Francuska je pobedila sa 31-28. Srbija je eliminisana sa ovog 11. prvenstva Evrope već posle prvog kruga. Veliki, veliki neuspeh našeg reprezentativnog rukometa. Kada je reč o ovoj utakmici, Momir Rnić i Nivan Nikčević zajedno sa Petrom Nenadićem, ironija, po pet golova iz pet pokušaja, 100% učinak. Rasko Stojković takođe maksimalan, 4 od 4, ali sve je to slaba uteha. Najefikasniji Julien Joly, 10 golova ekipi Francuske i svih 10 sa linije 7 metara. Sorindo, 6 pogodaka, Abalo, 5, Nikola Karabatić je bio korektan, samo 3 pogodka i 6 pokušaja. Kada je reč o statistici golmana, ukupno 10 intervencija Stanića i Đukanovića, 10 Omeja i Dimulina. U svakom slučaju, naša meč lopta za polufinalnu grupu bio je susret protiv Rusije pre 2 dana. Nismo uspeli, nismo opravdali ni približno epitet sa kojim smo došli na ovo prvenstvo Evrope. Slede analize, da li će slediti i promene, vidjet ćemo. Imali smo 3 selektora u 2013. godini. Počeo je Vuković, skoro bio ispao u kvalifikacijama za Dansku. Došao je Ljubomir Vranješ, za 3 treninga uspeo nešto da uradi, ali nije posle prolaza u Dansku bilo načina da se zadrži na mestu selektora. Potom Vladan Matić, koji očigledno nije autoritet ovim momcima. Predstoje, ponovit ću, teški dani za srpski rukomet, predstoje analize, predstoji baraž za svetsko prvenstvo u Kataru, ko će nam biti protivnik, ponovit ću još jednom, saznaćemo sledeće nedelje pred finalne susrete u Herningu. Poštovani slušalci, toliko iz Orhusa, još jednom ponovit ćemo u posljednjem kolu C grupe Evropskog rukometnog šampionata. Francuska je pobedila Srbiju sa 31-28. Ovim neuspehom naši rukometaši završili su takmičenje i već sutra vraćaju se u Srbiju. Pozdrav i svako dobro.
Hvala, bio je ovo Dejan Nikolić, a sad idemo u Beogradsku arenu. Vlade Radičević plati utakmicu Partizana i CSKA u Euroligi. Izvoli, Vlade.
Pred 17.000 gledalaca igra se ova utakmica. CSKA je počeo bolje drugo poluvreme i sada Moskovljani vode 41-36. Podsjetit ću, prvi deo utakmice završen je minimalnim vodstvom CSKA 35-34. Ali Amerikanac Fridzon je pogodio 2 trojke i to su ključni poeni za ovakvo vodstvo ekipe CSKA. Sada je siguran i Hrijapa, postiže 4. poen za 2 poena i sada bio precizan u 3. minutu igre u drugom poluvremenu. Bolji početak gostujuće ekipe, koja ima seriju sjajnih igara i rezultata. CSKA je u prvom delu takmičenja Evrolige ostvario 7 pobjeda, doživeo 3 poraza. U top 16 fazi CSKA ima obe pobjede, a Partizan sasvim suprotno, 3 triumfa, 7 poraza u prvom delu i još 2 poraza u top 16 fazi. Nova greška naših igrača, kontrakcija ekipe iz Moskve, ipak su zastali košarkaši u crvenim dresovima, lopta ide odmah u ruke Milošu Teodosiću, koji lagano organizuje napad. Ima još dosta vremena za akciju ekipe CSKA, još 8 sekundi. Sada već ističe vreme, lopta ide do Krstića. Da li su bili koraci? Da, dobro je. Lopta će ići u ruke Lovernju. 3. minut igre u drugom poluvremenu, 43-36, najveće vodstvo ekipe CSKA. 7 poena prednosti. Tepić, Lovern, zatim Gagić, Milosavljević i Bogdanović, pa možda i najjača petorka našeg tima. Loptu ima Dragan Milosavljević, prodor, ulazak u reket, zatvorenje, četvorica igrača su tu u reketu, ne može da se prođe, promašaj. Teodosić, Hrijapa kratko, pa onda opet Teodosić, Krstić u duelu sa Lovernjom, Krstić u prodoru i poentira Krstić. Prvi poeni Krstića, ukupno 19 poena, izuzetan učinak Krstića. u večerašnjoj utakmici očigledno prija mu dolazak u Beograd. Ovaj Kraljevčanin koji je karijeru izgradio baš u Partizanu, blista večeras. Novi promašaj, šutirao je Milosavljević. Lopta u rukama igrača CSKA. Amerikanac Vims u duelu sa Bogdanovićem još uvek zadržava loptu, pa onda je vraća do Teodosića, šut za tri, dobro je promašaj, skočio je Lovern, ima dosta problema da zadrži loptu, ipak na kraju na pripad igračima Partizana. Evo Tepića, evo i podrške gledalaca, Tepić, šut za dva i konačno poeni Tepića. Neka bude da je Tepić igrao pod velikim pritiskom, da je razbio Maler ovim pogotkom po povratku u tim Partizana, sada opet akcija koja se očekuje. Vims, asistencija do Krstića koji dominira u reketu. 21 poen, a proteklo je tek 4 minuta i 35 sekundi igre u trećoj četvrtini. Ako ovako nastavi, Krstić će se zaustaviti na 40 poena. Loptu ima Bogdanović. Bogdanović do Lovernja. Lovern sa Krstićem vodi žestoku borbu i na kraju poentira. Sedmi poen Francuza u redovima Partizana. 47-40. Za Partizan je bitno da održava ovu razliku, da ne bude dvocifrena prednost za goste, onda bi bilo mnogo teško. Dostižno je ovo, Partizan se odbrani. Evo sada Tepića. Polu kontranapad crno-belih. Bogdanović, pa opet lopta ide do Lovernja i prekršaj Fridzona. Lovern je bio u reketu, brza akcija košarkaša našeg tima. Verujem da može da bude zadovoljan i trener Duško Vujošević. Ali jednostavno da bi Partizan pobedio u ovoj utakmici, mora pre svega da zaustavi Krstića i da smanji broj tehničkih grešaka na minimalan nivo. 47-40, još 4 minuta i 35 sekundi do kraja treće četvrtine. U akciji bio sada Bogdan Bogdanović, jedan od boljih u redovima Partizana, zaustavljen je prekršajem. Neće biti slobodnog bacanja. Ostaje 15 sekundi za napad crno-belih. Vujošević pokušava izmenama da pronađe pravu petorku, da pronađe pravog centra, rekao bih, koji bi mogao da se nosi u odbrani sa Nenadom Krstićem. Lopte je sada prihvatio Gagić koji išao u igru. Pa Lovern je, Lovern sa, u duelu sa Micovim. Ili je to bio Saša Kaun, ipak Kaun. To je njegova lična greška. Na liniju slobodnog bacanja ide Joffrey Lovern. 4 minuta i 24 sekunde pre kraja treće četvrtine. Treće kolo košarkaške Evrolige, top 16 faza. Partizan traži prvu pobedu, a CSKA treći u zastopni trijumf. Lovern jednom pogodio, drugi put promašio, ali skočio je Gagić i poentirao. Prvi poen za Gagića. Dobro bi bilo da se još neko od naših igrača razigra. 47-43 je sada rezultat. Partizan se primakao i odbranio se sada. Evo Lovernja. Lovern, kontraakcija, Gagić u prodoru i nova lična greška Hrijape. Hrijapa, druga njegova lična greška. Probudila se i publika. Rekao sam, daleko je ovo od rekorda, od 22.500. Ali sjajna poseta i večerac. Sada Bogdanović poentira. Moraće Mesina da traži timeout. Ljut je, uleteo je u teren i timeout za CSKA. Bogdanović postiže prve poene u drugom poluvremenu. Ukupno 10 njegovih koševa i još jednom fantastična atmosfera u Commbank Areni. Partizan se primakao, približio vodstvu CSKA, rezultat je 47-45. Maločas je tim iz Moskve imao 7 poena prednosti, sada samo 2 poena razlike. Naljutio se Tore Mesina, zatražio timeout, a za Partizan je bitno da bude tu, da odigra čvrsto u odbrani, da možda igra i sa dvojicom na centru Krstiću i da iz nekih kontranapada poentira, stiže i da prestigne ovo vodstvo ekipe CSKA. Ističe timeout 47-45. Govorili smo puno o istoriji moskovskog kluba koji je bio šest puta prvak Evrope, ali posljednji put 2008. prvu titulu osvojio 61. godine. A kada govorimo o ligi Sovjetskog saveza i Rusije i Baltičkoj ligi u kojoj igra CSKA, ovaj tim ima čak 47 titula, ukupno 61 trofej u klubskoj istoriji. I Partizan se može pohvaliti bogatom istorijom. Ima 42 trofeja, dakle skoro 20 manje od ruske ekipe. Dosta problema u napadu ima sada CSKA, što znači da je Partizan pojačao ritam odbrane. Sada Hrijapa odigrava do Micova. Micov ulazi u reket, odigrava prema Hrijapi. Šta će biti od svega? Isteklo vreme. Isteklo vreme ili 3 sekunde. 3 sekunde u reketu. Lopta se dodeljuje igračima Partizana. Biće ovde velikih uzbuđenja. Biće ovde vrlo zanimljivo. Rekao sam na početku, Partizan nije bez šansi. Iako ima skromni budžet, daleko manji od ekipe CSKA, ipak se hrabro nosi sa čvrstom ekipom iz Moskve. Sada Bogdanović, šut za tri, promašaj. Lopta pada u ruke Vimsu, jednom od trojice Amerikanaca u redovima CSKA. Lopta sada opet dolazi do Vimsa, bila je za kratko došla do Micova. Vims je možda načinio i grešku u napadu. Nisu se oglasile sudije, sada prekršaj Tepića. Tepić je zaustavio Šuhotcova, Grigorija Šuhotcova, visokog centra u redovima CSKA, koji je malo igrao u prvom poluvremenu, a u nastavku znatno duže na terenu. I dalje rezultat 47-45. Još 2 minuta i 56 sekundi do kraja treće četvrtine. Na liniju slobodnog bacanja ići će Šuhotcov, koji je zaustavljen u reketu Partizana. Naš tim se ne preda, igra vrlo hrabro u drugom poluvremenu i što je najbitnije, izuzetno borbeno. Samo ta borbenost uz precizan napad može i doneti uspeh našem timu. Šut sa linije penala i prvi pogodak. Prvi poeni za ruskog igrača. 48-45. Ispratit ćemo izvođenje i drugog penala i možda još jedan napad Partizana, onda se odjaviti, jer u 22 časa ćemo slušati i večernji dnevnik. Naravno, uključivat ćemo se povremeno i tokom dnevnika u 22 časa. Da ispratimo samo još ovaj napad Partizana. Loptu ima Tepić, pa onda dolazi do Gagića. Posle promašaja sa linije penala igrača CSKA, Tepić ima dosta problema. Ističe vreme, treba šutirati. Lovern, isteklo je vreme, ostaje 48-45, 2,5 minuta pre kraja treće četvrtine. Toliko za sada iz Kombank Arene. Nastavlja se utakmica, a ono što je najbitnije, Partizan se vrati u ritam meča, tu je blizu, CSKA ima samo 3 poena prednosti. Čujemo se u večernjem dnevniku.
Hvala, bio je to Vlade Radičević sa utakmice Evrolige između Partizana i CSKA. Podsjetimo još jednom, rukometaši Srbije su eliminisani sa evropskog šampionata pošto su u posljednjoj utakmici u grupi poraženi od Francuske 31-28 i od vesti od pre podne, od podneva, Novak Đoković i Ana Ivanović plasirali se u osminu finala otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu u tenisu. Toliko u večeri sportu, sportskoj večeri na talasima prvog programa Radio Beograda, a za 60 sekundi čućete i najnovije vesti u dnevniku. Prijetno!